Odprti termin Radio Student.
Undskylde. Kvelken vejer den östlige samhörige z region?
Ste nas pogrešali. Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj. Z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.
Zapisi iz Mokrišč.
Po štirih odpravah v bolj ali manj srednje velika mesta se je ekipa Radia Študent tokrat odpravila proč od pokvarjenih regionalnih središč. Odpravili smo se na podeželje severno od Ljubljane, kjer čas teče še počasneje od vozil dnevnih migrantov v slovensko prestolnico med prometnimi konicami. Občine Mengeš, Medvode, Vodice in Trzin, namreč v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave Republike Slovenije ter osnovno šolo Mengeš od leta 2019 naprej sodelujejo pri projektu Zgodbe naših mokrišč. Projekt je potekal na območju in s pomočjo občin, ki oblikujejo lokalno akcijsko skupino za mesto in vas, krajše LAS. S tem poskušajo občine v sodelovanju z zasebniki in nevladniki oblikovati čim boljše bivalno okolje, to pa dosegajo z izkoriščanjem endogenih potencialov območja in uravnoteženim trajnostnim razvojem. Več o tem, kako deluje program LAS, pove Matej Gojčič, namestnik direktorice na regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije.
LAS to je en del programa, ki ga izvaja Evropa, to je razvoj, ki ga vodi skupnost, kar pomeni, to je del evropskih sredstev, ki so dejansko najbližje ljudem. To pomeni, da lokalna skupnost sama razvija strategijo, kaj želi z temi sredstvi dosežiti in potem tudi sama prijavlja, pripravlja in izvaja te projekte. Običajno navajeni smo kohezijska sredstva, prihajajo razpisi strani države in tudi evropska sredstva, kar so centralizirani programi, se prijavljamo na neke razpise na nivoju Evrope. Tukaj pa je dejansko, da si lokalna skupnost sama postavi strategijo, ki jo potem tudi sami izvaja.
Potek projektov v sklopu LAS-a podrobneje opiše Nataša Zupančič, vodja LAS projektov na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije.
To je v resnici kar precej težko vprašanje, ker LAS je v resnici partnerstvo med javnim, zasebnim pa nevladnim sektorjem, kar pomeni, da to se odraža tudi v projektih. Projekti so zelo, zelo raznoliki. Glede na to, da gre za pristop od spodaj navzgor, gre res za to, kar ljudje v nekem okolju, nekem manjšem okolju, širšem okolju ugotovijo, da rabijo.
Kako pa poteka sodelovanje med javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem?
V lokalno partnerstvo se pridruži kdorkoli hoče. Mi pa recimo, ko razpišemo sredstva za projekte, potem spodbujamo tole združevanje, kar pomeni, da več točk na ocenjevanju dobijo projekti, ki združujejo in partnerja iz javnega in iz zasebnega in iz zasebnega. Javnega in nevladnega sektorja. V glavnem, mi si radi rečemo, da gradimo skupnosti, da mogoče spodbujemo povezovanje tam, kjer ga ni, kjer ne bi spontano prišli in jih včasih mečkino malo prisilimo in potem pa ugotovijo, se to je pa super, pa kaj nekaj naredijo in pa vidijo, s temi pa fajn delamo, pa bomo mogoče naslednjič kaj drugega pripravili.
Vsi projekti sicer niso vezani izključno na naravo. Tako so na primer pomagali pri izgradnji igrišč ter sodelovali z različnimi lokalnimi društvi. Več sogovorka.
Veliko je bilo narejenih igralistega, ker na podeželju manjka prostorov za druženje, če si za mlade družine in smo mogoče v našem LAS-u mesto in vas, smo praktično v vsako malo večje selje naredili zunanja igrala, ker se potem zdaj lahko mlade mamice, mlade družine družijo. Recimo, to je bila ena takšna večja skupina, potem smo imeli recimo za spodbujanje tega lokalne prehrane smo v vse občine smo nabavili tržnice. V bistvu tržnice smo opremili, tako da imajo lokalni ponudniki, kje zaponujati hrano. Potem so pa različni od tega, da pomagamo kakšnim društvom urediti te muzejske zbirke, mogoče da uredijo kakšne vitrine, do tega, da se obnavljajo kakšni kozovci, ko znova postanejo prostori za druženje, neki javni prostori za druženje. Imamo kar nekaj tudi urejanja zunanjih, koli ne vem, kakšni vaški vrtovi. En zanimiv projekt je bil recimo obnova narodne noše, ki je bila mogoče za tisto vas in edine podatke za njo so imeli na eni pisemski znamki.
Kot je omenila Zupančič, gre pri las za projekte, ki jih občine sicer ne bi pokrile. Več o tem razloži predsednik las za mesto in vas, Aco Franc Šuštar.
To so zanimivi projekti, ki jih mogoče občine pa država sama ne bi izvedla, ker smo tukaj vabili gospodarstva, društva, nevladnike in tako naprej. In skupaj s sodelovanjem seveda z občinam, vsem šestimi občinami nam to pravzaprav kar dobro uspeva. Ponosni smo na te projekte. Veliko lepih projektov je v naravi, že izvedenih za vse generacije so te projekti, seveda pa tudi za našo naravo.
V sklopu projekta Zgodbe naših mokrišč so zgoraj naštete občine z različnimi aktivnosti poskušale izboljšati stanje štirih lokalnih manjših mokrišč z naravovarstvenim statusom. Mokrišča so opremili z osnovno infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave, občane pa skozi delavnice in promocijski material izobraževali o pomenu mokrišč za naravo in človeka. Več o tem pove Nataša Zupančič.
Vsak projekt, ki se izvaja, ni dovolj samo, da nekaj zgradiš, važno je, da pritegneš ljudi oziroma, da ljudem predstaviš, kaj to sploh je, kaj sploh delamo, zakaj to sploh delamo. Zato je bil ta projekt, je vključeval tudi izobraževanje mladih na različne načine, od tega, da so bili vključeni na terenu, da so izdelovali kakšne likovne izdelke, fotografski natečaj je bil. Eden izmed tega pomembnega dela je bil tudi izobraževanje za lokalne vodnike, ker to je bil tudi en takšen način, da bi potem projekt živel naprej, da ne bi se končal samo z ključkom.
Tradicionalni pogled na mokrišča je mokrišča obravnaval kot neuporabne površine, kjer je pozidava možna zgolj z izsuševanjem, torej uničenjem. Prav tako so v preteklosti ljudje mokrišča videli kot območja, kjer se zadržujejo komarji in posledično razne bolezni. Poleg tega pa so zaradi vode, ki se tam zadržuje, precej neprehodna. Paradigma se je zamenjala z razvojem okoljevarstva in boljšim razumevanjem kompleksnosti ekosistemov. Glavni dokument, ki obravnava specifično mokrišča, je postala Ramsarska konvencija, podpisana leta 1971 v iranskem letovišču Ramsar ob Kaspijskem jezeru. Ramsarska konvencija je sicer tudi edini mednarodni sporazum, ki se ukvarja zgolj z enim habitatom oziroma tipom ekosistema.
Na območju današnje Slovenije so v registru mokrišč po Ramsarski konvenciji zgolj tri mokrišča. To so Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero. Razloge za tako majhno število gre iskati v tem, da mora mokrišče izpolnjevati eno od devetih meril, sicer se ga po Ramsarski konvenciji ne more imenovati za mednarodno pomembno. V primeru mokrišč, ki so bila obravnavana v projektu Zgodbe naših mokrišč, gre za manjša mokrišča, ki bi izjemno težko izpolnila katero od meril Ramsarske konvencije. Pomen manjših mokrišč pojasni Andreja Škvarč iz Zavoda za varstvo narave, območna enota Kranj.
V naravi velikost mokrišča ni vse. Zdaj, tudi majhna mokrišča imajo kot prvo čist enak namen, enako delovanje kot velika mokrišča, vendar bolj spomena lokalnega varstva, lokalne mikroklime, rečemo. Po drugi strani pa ima lahko tudi majhno mokrišče ogromno število ogroženih in redkih vrst.
Temu sledi tudi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Več pove njihova predstavnica Nataša Zupančič.
Predvsem, kar je pa res najbolj bistveno, in da je projekt ozaveščal o pomenu biodiverzitete in pa o predvsem o ekosistemskih storitvah mokrišč, tako kot je bilo danes že rečeno, mokrišča ali pa bajeri ali pa močvirni predeli se dostkrat dojemajo kot nekaj nekoristnega, nekaj zakaj pa to rabimo, se tukaj se ne da graditi, ampak v resnici igrajo ključno vlogo pri čiščenju zraka, čiščenju vode.
Andreja Škvarč pojasni tudi, kako država poskrbi za mokrišča manjših dimenzij.
Manjša mokrišča je pa različno. Nekatera so varovana kot nek izjemen del narave, kot naravne vrednote. Nekatera mokrišča so tudi vključena v omrežje Natura 2000, to je evropsko omrežje. Nekatera mokrišča so tudi zavarovana kot zavarovano območje, vendar veliko več teh majhnih lokalnih mokrišč pa nima nobenega varstva. Tako da mi si želimo tudi ne ohraniti samo vsako posamezno mokrišče, ampak tudi mrežo mokrišč v prostoru, v občini, v regiji in v celi Sloveniji. No in tukaj imamo pa težave, kajti ta mreža pa v bistvu izginja.
Ena od pomembnih funkcij mokrišč je tudi nudenje habitata različnim redkim in zaščitenim vrstam. To poudarja praktično cela Ramsarska konvencija, saj se 8 od 9 kriterijev konvencije navezuje prav na habitate. Te smernice kljub majhnosti upoštevajo tudi na območjih projekta Zgodbe naših mokrišč, kjer prav tako poteka projekt Po svoji invazivko. Tu je rodne invazivne vrste poleg ogrožanja avtohtonih vrst tudi uničujejo habitate. Kako projekt poteka v praksi, razloži Ana Mourin, višja svetovalka za okolje in prostor na občini Trzin, ki je vodilni projektni partner.
Ta glavna stvar so te akcije odstranjevanja, to se pravi pod strokovnim nadzorom 2x na leto izvede vsako društvo, ki posvoji rastišče. Imamo 13 posvojiteljev v tem projektu, to pomeni, da bomo letno izvedli 26 akcij, v 3 letih pa 78 akcij. Tukaj sem pa napisala posvojitelje. V Domžalah so kreativni novamadi, potem taborniki, pa turistično društvo Radomlje, v Mengšu društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, čebelarsko društvo pa upokojenci, v Trzinu pa kulturno društvo Ivan Hribar, planinci, to se pravi planinsko društvo Ongar, športno društvo, rod skalnih tabornikov, slovenski geocaching klub, društvo Florian pa prostovoljno gasilsko društvo.
Projekt temelji predvsem na prostovoljnem delu občanov. V sklopu projekta občina tako zagotovi potrebno opremo, delo pa opravijo zainteresirani prebivalci. Več o tem Mourin.
Skupaj delamo, to se pravi občina pa prostovoljci, zato ker kar se tiče invaziv, ki je to tako obsežen problem, da v resnici, če bi občina to delala na take običajne načine, bi bilo vse skupaj predrago in tudi mislim, da ne bi mogli obvladati tako velizga območja. Ljudje pa nekako se sprehajajo, imajo pod nadzorom stvari in tudi izkazali se je, da radi sodelujejo, da se dobro počutijo, če lahko kaj prispevajo, tako da te akcije so zdaj, da vsak, ki posvoji rastišče, se zaveže za 2 akcije letno in to je zelo obvladljivo.
Habitati in biotska raznovrstnost pa niso edina funkcija mokrišč. Kot razloži predstavnica Zavoda za varstvo narave Andreja Škvarč, imajo za varno poselitev izjemno pomembno funkcijo zadrževanja in upijanja vode, prav tako vodo prečiščujejo.
To so mokrišče so v bistvu ene take velike spužve gobe, ki lahko srkajo vodo. Ne? In kdaj nam to pride prav? Pri poplavah, ne, nam pride to zelo prav, da imamo v okolici naših domov ohranjena mokrišča. Kajti res posrkajo vodo in je drugače, kot če voda prosto odteče v velikih količinah, ne, po nekih utrjenih podlagah. In potem ravno nasprotno, kadar so pa velike suše, se pa ravno v teh spužvah voda pa še zmeraj nahaja. Kar pomeni, da bodi si, da so tam še kakšni izviri prisotni na obrobovih, vsekakor pa blažijo mikroklimo. Se pravi, da ni tako sušno v okolici, ker še voda zmeraj prihaja iz teh mokrišč. Se pravi, mokrišča po eni strani poplave, suše, regulirajo mikroklimo. In so zelo pomembna, čeprav mi tega seveda ne vidimo tako na prvi pogled. Ko voda z površine, lahko je tudi z kakšne kmetijske površine, cestne površine, teče v podtalje. Mokrišča delujejo kot en filter, ki to vodo prečisti. Podtalnica pa je vir naše pitne vode, sploh bolj v nižinskem delu Slovenije, kjer ni pač nekih izvirov izpod hribov gora, recimo. Ne? No, poleg tega pa v mokriščih živi še vrsta enih zelo, zelo zanimivih, redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, ki jih najdemo samo tam in nikjer drugje. In s tem, ko uničujemo mokrišča, tudi uničujemo to raznolikost v okolici naših domov.
Prav ta funkcija pa je na območju projekta izjemnega pomena. Spomnimo, med velikimi poplavami leta 2023 je bilo območje osrednje Slovenije med najbolj prizadetimi. V občini Mengeš, eni od v projektu sodelujočih občin, te dni odpirajo nov vrtec, ker je bil stari uničen v takratnih poplavah. Zgodovino odnosa občine Trzin do mokrišč opiše župan Peter Ložar.
Zdaj se je nekako začelo pred 26 leti, ko je šla občina Trzin na, bom rekel, po samostojni poti. In tako se v bistvu že z prvim zazidanjem črtom se je zaustavilo intenzivno gradno, ker namreč v 80-ih, 90-ih letih smo bili nekako priča res pretirani po zidavi nekega takega majhnega kraja, tudi občina, kot vemo, je tretja najmanjša v Sloveniji, a ne? In seveda je to bilo enen prvih zadev, ki smo se je lotili, da smo to ustavili, potem pa seveda, ko vidiš, da mokrišča izginjajo, ker so pa vitalen del našega ekosistema, pa čist, če preprosto povem, ne samo ekosistem, tudi to, da nas branijo pred poplavami, namreč sam Trzin se nahaja pod hribom in ta mokrišča, kjer so se izvedle pozidave, seveda voda nekam mora iti. Ne? In ko smo se pred leti lotili najprej s tem projektom zgodbe naših mokrišč, samo ozaveščanje, kasneje smo pa pristopili še k drugemu projektu, Marja Mala Barja, kjer smo pa v bistvu te še, bom rekel, ta mokrišča, ki so se zaraščala, ki so se izsuševala, smo se intenzivno lotili, da smo jih obnovili in lahko celo rečem, da prvi rezultat se je že videl leta 23, ko so bile katastrofalne poplave tudi na našem koncu, je ta del v bistvu ravno zaradi mokrišč ostal nepoplavljen.
Kot je razvidno iz obeh projektov, kjer sta vodilna projektna partnerja dve občini, se občina zaveda in upošteva nasvete stroke in okoljevarstvenikov. Potek projekta v občini Trzin opiše župan Ložar.
Projekt je bil vsaj v Trzinu relativno majhen, bolj namenjen temu, da se izobražuje, bom rekel, mladino in tudi seveda vse ostale, ki so pripravljeni kaj poslušati, tudi naše generacije recimo. Potem je pa iz tega kar naenkrat preraslo v to, da smo se lotili enega pa res smelega projekta in sicer tam nam je pa uspelo odkupiti 2 hektara mokrišča, ki smo ga z drugim projektom spet nekako spravili nazaj v prvotno življenje in še tudi nekaj ljudi še prepričali, da so tudi pustili, da se je v bistvu mokrišče nazaj zarastlo.
Še ena od ekosistemskih storitev mokrišč je tudi njihova estetska funkcija. Za prebivalce teh občin, ki so večinoma zaposleni v kmetijstvu ali se vozijo na delo v Ljubljano, lahko prostori, kot so mokrišča, služijo za oddih od dnevnih tegob, ki jih seboj prinese odtujenost zaradi življenja v sistemu, ki temelji na maksimalni produktivnosti in izkoriščanju delavcev. Po drugi strani pa občine lahko ta območja znotraj istega sistema tržijo kot dodano vrednost svoji občini. Tako je percepcija mokrišč s kompromisom med interesi občin in okoljevarstvenikov prešla od območij zanimivih za pozidavo v območja zanimiva za turizem. Potek tega lahko razberemo tudi iz zgodovine Hraškega Bajerja, ki nam ga razloži župan občine Medvode Nejc Smole.
V Hrašah imamo mokrišče, ki je zavarovano, prepoznano kot naravna vrednota državnega pomena, kar je zanimivo seveda, da Hrašani dobro vedo, moja mama prihaja iz Hraš iz tukaj, tako da zelo dobro vemo, da je pravzaprav to mokrišče nastalo tako, da je bilo najprej en zelo invaziven poseg v naravo, se pravi postavljen agrokombinat, neurejeno odvodnavanje odpadnih voda, ki so se začele zadržvati na najnižji točki, ampak človek obrača, narava obrne in iz tistega je nastal edinstven habitat, ki je danes poznan širom Slovenije. V tem delu Hraš, Valburge in sosednjih vasi je bilo včasih kar nekaj teh ponikovalnih polj, bi rekli temu manjših mokrišč, in danes praktično ni nobenega več. Se pravi, vsa so bila zasuta, znivelirana in kakorkoli potem tudi kultivirana. Ta hraški bajer se tej usodi izognil, verjetno zaradi tega, ker je prevelik, pa tudi zato, ker je do samostojne Slovenije bil to pač del agrokombinata, se pravi, zemljiški so bili v lasti agrokombinata, potem kasneje z denacionalizacijo prišel nazaj, ampak bil kmalo tudi zaščiten. Odkar pa je to naravna vrednota državnega pomena, pa pač teh idej ni bilo več. Celo nasprotno bi lahko rekel, da v zadnjih letih je ta zavest se tudi s pomočjo takih projektov, kot smo jih predstavljali danes, torej zgodbi naših mokrišč, je zavest ljudi vsem precej drugačna, precej višja in počas res razumevajo, da to ni nek motno v prostoru, ampak neka velika dodana vrednost v prostoru.
A za zaščito mokrišč se je najprej potrebno dogovoriti z lastniki zemljišč, na katerih se ta mokrišča nahajajo. Pri pridobivanju podpore med občani je pomembno vlogo po besedah župana Smoleta odigralo tudi lokalno turistično društvo Hraše.
Mi smo, se pravi, prvi korak, ki smo ga naredili, je to, da smo šli s turističnim društvom Hraše na tako strokovno ekskurzijo v Škocjanski zatok v Koper, kjer smo dejansko vsi skupaj videli, kaj se lahko naredi iz enega prostora, ki je totalno degradiran, pa je potem z ogromno vizije postane res en edinstven habitat. In jaz moram reči, takrat sem jaz začutil, da so tudi ljudje videli, da ja, zakaj pa ne bi tudi pri nas šli v to smer. Tako da, kar se nas tiče, smo odprti, res pa vidimo, no, da verjetno bo ključno tukaj vprašanje najprej ureditve lastniških razmerij.
V občini Medvode se je ta problematika neurejenih lastništev pokazala prav na primeru hraškega bajerja. Več o tem razloži župan Smole.
Tukaj je nedvomno ena težava še v neurejenem lastništvu, torej samo del mokrišč je v delni lasti države, sicer pa v lasti denacionalizacijskih upravičencev, ki so to dobili nazaj vrnjeno. Tam smo najdeli nek tak modus operandi ali pa modus vivendi, da nekako se je občina obvezala, da na tem delu, kjer je zdaj urejeno tudi opazovališče ptic, občina, je občina prevzela za neko minimalno najemnino, se je tudi obligirala, da to vzdržuje. Seveda pa ostaja pri nas neka taka tiha želja, da bi to lastništvo enkrat uredili, da bi prišlo v javno last in da bi s tem resnic, jaz verjamem, omogočili en zelo velik razvoj, tudi en tak zelo dober projekt blizu glavnega mesta, kjer bi pokazali, kako zelo pomembna mokrišča so. Vodimo zdaj že pogovore z skladom kmetijskih zemljišč, če bi bili oni zainteresirani, da vstopijo noter oziroma, če bi lahko tem lastnikom ponudili nadomestna zemljišča. Zelo veliko sodelujemo tudi z Zavodom za varstvo narave v tem smislu, kako potem projekte razvijati naprej in tudi predvsem predstaviti lastnikom, da je biti lastnik nečesa takega v resnici tudi kar veliko vezano. Če tukaj ne bi bilo prostovoljcev, ki za to skrbijo, bi načeloma skrb za odstranjevanje invazivnih rastlin padel na lastnika. Verjamem pa, da si noben od lastnikov ne želi, da bo večino svojega prostega časa čisto okrog enega zemljišča.
Reševanje teh problemov v občini Trzin predstavi župan Ložar.
Delno je v lasti občine in sicer dobre 2 hektara smo nekako uspeli odkupiti, to je bilo še od avstrijskih lastnikov, od banke, ki so nekako na koncu priznali, da je zadeva jasna, da ne bo tukaj neka pozidava in tako naprej. To je bila mogoče prva težava. Druga težava seveda tudi domačine nekako pripravi do tega, da pravzaprav ni treba, da nam prodajajo, samo da sodelujejo v tem in je bil odziv zelo dober, tako da na koncu lahko računamo, da je zdaj se približujemo že nekako 3 hektarom pa pol mokrišč, ki se intenzivno obnavljajo. Vse smo delali v sodelovanju z Zavodom za varovanje narave. Iz Kranja moram zelo pohvaliti moje sodelavce tudi, da smo nekako prišli do te točke, ker to je tudi se delo, ki ne spada v osnovni opis delovnih nalog na občini in vsaka taka zadeva je pravzaprav nekako kar prostovoljno delo. In vse to smo, ko smo pod strokovnim vodstvom pripeljali, za veliko mero tega, da gremo previdno v vse skupaj, da ne naredimo kje več škode, mislim, da zdaj po tolikih letih lahko rečemo, da nam je uspel praktično v celoti.
Kot smo videli, so mokrišča kompleksni ekosistemi, ki nudijo ogromno ekosistemskih storitev. Skoraj tako kompleksno je tudi njihovo upravljanje. Kot smo videli na primeru projekta Zgodbe naših mokrišč, se tako občine kot njihovi prebivalci zavedajo pozitivnih učinkov ohranjanja mokrišč. Počasi oboji prepoznavajo intrinzične vrednosti mokrišč, konec zgodovine pa se bo za mokrišča zgodil, ko bo ta vrednost glavni dejavnik pri odločanju o njihovi obnovi in vzdrževanju.
Šesto oddajo v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno sta med opazovanjem ptic v Hrašah pripravila Tilen in Vida.
Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Mnenja podana v oddaji ne odražajo mnenje Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij navedenih v oddaji.
89,3
MHz.
89,3 MHz, da gibt's gute Wurst und ein bisschen Musik.